Мына үйдің тірлігі бітпеді. Балам, мына үйдің жыртық жамауын жамамасақ, қонақтардан ұят болады. Анау шегелеп алып кетші.
Аха, кез.
Содан кейін маған көмектес, е? Тездет, тездет. Көмектес, теңіріп жіберейік.
Жауап жоқ мүлде, күлімсіреп жүруді ұмыттық тіптен. Мұна әлемде зұлымдық көп неткен, адамдар сонша қатыгезетін неткен. Бұл күнде өттер, айнала күлдеп келер жылы көптем. Өшерер едім отты жанған сәтте, қолымнан келсе тоқтатар ем әттен, әттен. Шүкір атқан таңыма, маңдайдағы бағыма, жақындарым жанымда, күлі болдыр алдымда, жеуге наным барына, соңнан үшін адамдар, зұлымдыққа баруда, баруда. Атламасын сәбилерде, сәбилерде, жап-жарық дүниеде, дүниеде, жүр қалсын әрбір. Аспанды қызыл қылғанымыз дұрыс па? Ауыр сөзде оқтай саналады қылмысқа. Адамдықты сату деген оңай табыс па? Адам болып келдік біздер мына өмірге. Адам болып кету сонша қиын жұмыс па? Айтшы жұмыс па? Адам болып кету сонша қиын жұмыс па? Айтшы дұрыс па? Осы жасап жүргеніміз айтшы дұрыс па? Барына солнан үшін адамдар, зұлымдыққа баруда.